Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е урбанистът Здравко Петров, с когото ще си говорим за Софийския площад Славейков. Поводът за нашия разговор е предстоящото ни съвместно събитие, наречено Софийските символи, площад Славейков, архикултурни разкази, което ще се проведе на 1 ноември от 19 часа в Френския институт. Здравей, радвам се, че си тук и благодаря ти, че прие поканата. Надявам се, че ни предстои един интересен разговор.
Здравей, и аз благодаря за поканата. Винаги се чувствам добре в Радио София, пък сега още повече като твой гост.
Да, това е наистина правилното място, на което да разкажем за нашето събитие, но преди да разкажем за събитието и преди да навлезем в конкретика, когато кажем площад Славейков, това е емблематично място за софиянци, но смятам, че те не знаят как въобще София се е здобила с един такъв голям и хубав площад през годините. За нас това е една даденост, когато отидем, виждаме красивите сгради, виждаме широкото пространство. Но не винаги е било така. Ще те помоля да ни разкажеш за София от преди 140 години, годините около освобождението, как е изглеждал този площад и как постепенно се променя.
Да, много често се оказва така, че места, които си мислим, че познаваме, всъщност има много неща, които не знаем за тях. Това е характерно за нашата столица, защото сигурно хиляди пъти сме минавали през площад Славейков, а познаваме ли неговата история. И се оказва, че има много неща, които не знаем. В крайна сметка историята е такава. Този площад минава няколко различни живота.
Да.
Така както го виждаме днес, съвсем не е бил същия преди 140 години, разбира се. Тогава е било още едно малко, да го наречем, публично пространство с модерната терминология около старото кафене Баша. Това е едно от големите турски кафенета, което е привличало преди освобождението турските първенци, включително от недалечната Имарецка махала, считана за най-богатата, най-добре устроената махала на османската София. И оттам насетне от това малко публично пространство, което е било просто като пресечка на няколко сокака, така, уширено пространство. В последствие вече, когато се прокарва първия градоустройствен план на София, първият модерен план по европейски образец, с широките улици, с площадите, това пространство се превръща в площад. И оттам насетне вече след смъртта на великият трибюн, както се го наричали, Петко Славейков, площадът се здобива и с това свое емблематично име, с което го свързваме всички до ден днешен.
Ние разбрахме малко по-рано в разговор с моя колега Боян Бочев, че той също нарича площада Пенчо Славейков, а всъщност той е Петко Славейков, и причината е именно, че човека, на когото е кръстен, той е живял там, той купува тази къща, къщата на Славейкови, и неговата смърт през 1895 е причина за промяната на името. Аз лично не знам кога точно се промени името, но със сигурност е в някои от следващите години. Да те попитам и за улицата. Улица Граф Игнатиев, тъй като старото име, което аз съм срещал, е улица Самоковска. Но съм чувал и, че се е наричала Кадън, Сокаги или нещо подобно, тъй като е била Девическата улица или нещо подобно. Срещал ли си такава информация?
Да. Самоковска със сигурност е била вече след освобождението, дори в по-старите планове на София и в кадастрални карти, които са от края на 19-ти, началото на 20-ти век, вече се намира това име. Самоковска улица, защото просто това направление отивало към град Самоков. За това старо турско име и аз съм го срещал, но не мога да го потвърдя. Тоест, там нещата с историята на старите махали, турски махали, е много-много оплетена и, за съжаление, нямаме документални свидетелства. Повечето неща, с които разполагаме, знаеш, са дадени предания, слухове, разкази и така нататък. Тоест, нямаме документални свидетелства, кое какво точно е било. Но и аз съм срещал това наименование и за улица Девическа също съм го виждал, но то не е придобило някаква устойчивост със сигурност.
Да, всъщност ние не разполагаме разполагам с такива карти от преди освобождението или въобще каквито иде планове, които да ни дадат име, да ни дадат информация за имената, освен от спомените на съвременици, които казват на тази улица, казвахме еди как си. Всъщност този площад, както ти казваш, след като е учреден след първия градоустройствен план, значи един от първите софийски площади. Така ли?
Да, със сигурност той си е един от първите, от емблематичните софийски площади, заедно с площад Александър I, с площада пред Народното събрание и така нататък. Това си е едно от основните сърца на публичния живот в София, още от първите години, първите десетилетия след освобождението.
А кога придобива един европейски вид? Кога вече се очертават неговите граници, които съвпадат с днешните такива? Говорим за улица Дякон Игнатий, улица Солунска, граф Игнатиев, Гладстон и от другата страна Георги Раковски. Кога всъщност вече имаме една форма на площада?
Да, както казахме, той минава няколко живота и по отношение на градостройствения му живот, той общо взето още от онези времена, от края на 19 век и прокарването вече на първият градостройствен план си е запазил тази форма. Но в архитектурно отношение минава още няколко живота, така да се каже, тъй като всички тези стари къщи, които са били около него, постепенно започват да се заменят с хубави, романтични сецесионови къщи в началото на 20 век. Но това не е всичко, тъй като сега всеки, който се разходи по площада, ще види, че не може да намери нито една стара къща с тази хубава архитектура, а виждаме едни високи, стройни сгради, очевидно строени по-късно. И така да се каже, това е последният живот на площада, който живее и днес. Той се оформя основно вече след 1925 година, 20-те и 30-те години.
След малко нашия разговор с Здравко Петров продължава. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за площад Славейков, а моят гост е урбанистът Здравко Петров от страницата Исторически маршрути София, с когото организираме нашето първо съвместно събитие Софийските символи площад Славейков архикултурни разкази, което ще се проведе на 1 ноември от 19 часа в залата на Френския институт. Преди малко ви разказахме накратко старата история на площад Славейков и е време вече да ви въведем малко в наши дни. Иска да попитам, Здравко, кои са сградите от площад Славейков, които включваш в твоя пешеходен маршрут от граф Игнатиев до Позитано?
Включваме няколко сгради. Всички те са много хубав разказ точно за архитектурата на София от втората половина на 20-те и 30-те години. Едно много интересно време, особено така преходът от ар-деко архитектурата към модернизма, въобще с различните проявления. Със сигурност това, което бих изтъкнал като първата ни точка, е сградата, която се намира на ъгъла между граф Игнатиев и улица Георги Раковски. Това е една висока сграда, която се отличава с своята бяла, всъщност не чак толкова бяла
вече
в наши
дни толкова бяла, да,
фасада, но представете си една снежно-бяла фасада в оригинал. Това е сградата, построена от Съюза на популярните банки. Една много интересна сграда, която разказва две основни неща. Едното нещо е, че това е пример за отново кооперативното дело в София, което е било особено популярно преди Втората световна война. Всички тези кооперации, които са създадени на браншови принцип много често. И в случая популярните банки, които също сами по себе са много интересно нещо, но тук е тема вече за финансистите, няма да навлизаме в нея, но те си правят едно сдружение и построяват тази сграда. Това е едното нещо, което е много интересно за нея. Другото нещо е, че тя пък е пример за многофункционална сграда. Също една сериозна тенденция в архитектурата в този период, защото тя е била хотел, и то доста модерен, между другото, те много са се гордели с този хотел и са го определяли като един от най-добре обзаведените, оборудваните с централно отопление, топла вода във всяка стая, което за тези времена не е било.
Говорим за 30-те години на миналия век.
Да, началото на 30-те години. Интересното е, че освен това сградата е имала голям киносалон, голям ресторант. Той се е казвал Кооп, както и хотела. Така се е казвал хотелът и ресторантът. Имало и американска сладкарница. Това е нещо също интересно. Американската сладкарница е била нещо много иновативно за времето си, тъй като повечето стари кафенета, традиционни кафенета, ти знаеш, те са били повече запазена територия за мъжете, за господата. Докато американските сладкарници, обратно, те по модела наистина от Съединените щати, така са били повече за дамите, за майките и така нататък. Така че всичко това е било съвместено там.
Мен ми е интересно за този киносалон, който каза. Каква е съдбата на киносалон? Аз обичам темата кино и обичам старите кина в София и то ще се окаже, че на площад Славейков имало повече, отколкото аз съм знаел, като този киносалон в хотел Кооп.
За съжаление нямам никаква информация какво е положението в момента. Мисля, че много отдавна там няма нищо свързано с киното. Да. За съжаление, като цяло, доколкото ми е известно, голяма част от тази сграда няма съвременно предназначение.
Знаем ли кой е авторът на архитектурния проект на Хотел Кооп?
Да, знаем, и това е едно от големите имена на нашата архитектура между двете световни войни, а и след това Георги Овчаров.
Георги Овчаров.
Едно от големите имена. Наистина, той започва своята архитектурна дейност именно в средата на 20-те години. Тогава са първите му обекти. И в края на 20-те той проектира първо една част от тази сграда, която е тази част към площад Славейков. Фактически била е по-различна като фасада и в началото на 30-те години достроява и това парченце, което е по улица Раковски, и така интегрира двете, старото и новото, наистина с една доста представителна архитектура за времето си. Георги Овчаров е страхотно име наистина, защото той завършва в Мюнхен. Още от дете така си е мечтаял, обаче не да бъде архитект, а да рисува, да бъде художник. И действително с неохота записва архитектура в крайна сметка, просто защото такава е била стипендията, която му е била отпусната по това време. Държавата е насърчавала такива професии, технически професии. И той с нежелание записва архитект, но в крайна сметка завършва, разбира се, с отличие, и всички негови проекти така има нещо художествено, има желанието да бъдат много въздействащи, да правят впечатление на хората, които ги подминават.
Може ли да назовем някои сгради, може би недалеч от сградата на радиото, които са създадени от архитект Овчаров, или някои други обекти в София, които нашите слушатели могат да видят наживо?
Със сигурност една съвсем близо до сградата на радиото, която, вярвам, всеки софиянец може да разпознае по червените тухлички. Сградата на днешния биологически факултет на Софийския университет, която в оригинал е построена за агрономически факултет, и тя е също една от знаковите творби на архитект Георги Овчаров, въплатила в себе си архитектурата на експресионизма с видимата тухла, едно забележително дело на неговото творчество.
Знаем и, че неговият дом се намира на улица 6 септември, поне така гласи паметната плоча, но със сигурност твоите истории биха били още по-интересни на живо. Все пак за сега ще останем в радио вариант. Историите на Здравко Петров ще продължат съвсем скоро. Останете с нас! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Здравко Петров от Исторически маршрути София говорим за историята на площад Славейков и неговата архитектура. Накъде ще продължи нашата радиоразходка, след като опознахме накратко историята на Хотел Кооп?
Продължаваме право напред през площада и достигаме още една интересна сграда, която се намира в дъното на площада към улица Левски, Дякон Игнатий, по-точно казано. Винаги така се сещам за старото име на улицата. И това е една сграда, която между другото е имало също киносалон.
Да.
Известно с името Култура, Кинокултура. Но тя отново е пример за многофункционална сграда, която е съвместявала много различни дейности. Имало е всички необходими помещения на учителската каса. Но да започнем от там, какво е учителската каса в крайна сметка. И тя в оригинал се казва Учителската взаимно спомагателна и спестовна каса. Това е най-старата застрахователна кооперация в нашата страна, основана още 1903 година, като каузата ѝ е била да подкрепя българското учителство. В едни времена, когато, между впрочем, учителите не са били най-скъпо платената професия, то това е, за съжаление, вечно време, не са били най-добре платени, а в същото време много често е трябвало да се преместват от един град в друг, и в крайна сметка, в края на живота си, те не са имали никакви спестявания и никакви социални удобства. И затова самите учители инициират тази организация, така че те да могат да се застраховат при по-добри условия спрямо частните дружества, да имат най-различни подкрепа, форми на подкрепа, когато става въпрос, примерно за болест, за загуба на близък човек и така нататък. В крайна сметка в тази сграда, която е построена, дори е имало диспансер и лаборатория за безплатни прегледи на българските учители. Разбира се, самата сграда също има дълга история. Още 1915 година се прави голям архитектурен конкурс за нейното построяване, но в крайна сметка първа премия не е присъдена и не се пристъпва към строителство. Въпреки че архитект Никола Лазаров, едно от най-големите имена, прави един блестящ проект, и между другото тогава професионалната гилдия на архитектите доста критично се отнася към факта, че не е избран победител и не е пристъпено към строителство според правилата на конкурса. Чак 33-та година се прави нов конкурс и той е спечелен вече от архитектите Йордан Йорданов и Сава Овчаров, други емблематични имена, и две години по-късно строежът започва. Сградата е завършена 1937 година, много интересна също с комбинацията между характерните елементи за модернизма, удобствата, рационалността на модернизма, козирките, които се извисяват по последните етажи, но същевременно така някои по-старовремски елементи, като например раздвоените арковидни прозорци. Много оригинално решение на архитектите, и като се има предвид и разположението, формата в дъното на площада, сградата създава едно много интересно въздействие на минувачите през площада.
А като казахме разположение, нека припомним, ти казваш в дъното на площада, но все пак точно между Солунска и граф Игнатиев, по продължение, всъщност аз не знам тя на кой адрес се води, дали на Левски или на Солунска. Точно зад гърба на паметника на Петко и Пенчо Славейкови. За най-лесно разбиране, според мен. Да. Това е грамадната сграда и аз всъщност си задавам въпроса какво ли се намира от там до 33-та година, когато започва строежа. Доста дълги години. Там вероятно имало по-скромна сграда, но поздравление на учителите, че са успели да се съберат и да създадат нещо такова в техен интерес, в крайна сметка. Но, аз искам обаче да обърнем внимание на една моя любима сграда, защото аз обичам институцията, която се помещава в нея. Това е сградата на Столична библиотека. Една от най-ценните институции, според мен, в града. Знам, че сградата има интересни истории и даже тя е строена на няколко етапа. Моля те, разясни ни и тази история.
Да. Сградата, която днес всички свързваме с Столичната библиотека, в действителност е построена за Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството. Тоест, днешното регионално министерство.
Да.
Министерството, което се е занимавало винаги с строителните дейности в нашата страна. Любопитното е, че сградата е изградена по проект на една от първите дами на българската архитектура, Виктория Ангелова Винарова. Голямо име, много заслужило име, и най-впечатляващото е, че тя го печели като едно младо момиче, току-що дипломирало се, току-що завърнало се от Дрезден. Тя участва в конкурса на самото министерство. Това е вътрешен конкурс, т.е. по това време за служители на министерството, и побеждава всички свои много по-опитни, много по-известни колеги архитекти в една изцяло мъжка професия по това време. Тя се справя блестящо, а сградата е строена на три пъти. Като първоначално е била само тази част около тържествения главен вход с скулптурната
украса. Днес, да.
След това има едно разширение през 30-те години и наъгъла е имала една малка къщичка, една хубава къща, не чак толкова малка в действителност, която е принадлежала на известният софийски лекар Иван Кожухаров. Един от известните хирурзи, считан и за един от първите пластични хирурзи, между другото, в страната. Тя е разрушена от бомбардировките и след това е разчистена, и сградата на министерството е доразширена чак до улица Раковски, така както я знаем днес.
На мен ми е интересно и дали целият обем, който и днес познаваме, който достига до улица Хан Крум, всичко това, цялото това каре ли се е ползвало на времето за министерство? Тоест, да кажем, след бомбардировките над София, за какво се е използвала сградата?
След това вече не се използва министерство, използва се, доколкото знам, за различни проектантски организации, а в един момент е била и градски комитет на комунистическата партия. Това специално за тази част, която е най-старата с тържествения вход, това е било до 1989 година, и вече след промените, мисля 1990 година точно, сградата е отредена за нуждите на Столичната библиотека.
След малко нашият разговор с Здравко Петров ще продължи. Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София. Днес мой гост е Здравко Петров от популярната страница Исторически маршрути София. Той ни разхожда по някои от емблематичните сгради на площад Славейков. И мисля, че стана време да разкажем и за нашите домакини от Алианс Франсез или днешния Френски институт. Разкажи ни, моля те, за тази сграда, която също има дълга история и много промени в своя път.
Да, още един характерен пример за това как сградите в София не са това, което изглеждат. Тъй като тя първоначално е построена в рамките на само една година, това е интересно, тъй като първата копка е на, разбира се, 14 юли, деня на Франция. тъй като това си е сграда построена специално за Алианс Франсез или Френският съюз, една много стара организация от края на 19 век, която, разбира се, е имала за цел да популяризира френската култура и френския език из Европа. И 24-та година те започват строежа на своята специална сграда. Разбира се, има голямо тържество и една година по-късно, отново на 14 юли, е тържественото откриване. 14 юли 1925 година. Имало е голяма делегация от Франция, звучи българският химн, шуми Марица, звучи Марсилезата и сградата започва вече своята история. Но обаче тя е изглеждала по различен начин тогава. Била е само на 3 етажа и е била образец на архитектурата на Art Deco. За мен лично моят любим стил в архитектурата, защото той по някакъв начин комбинира красотата, романтиката на по-старите стилове на сецесионната архитектура, но вече има и всички модерни белези на това, което следва през 20-те и 30-те години, модернизма. Много любима моя архитектура. За съжаление, в един следващ етап спекулира се, срещал съм, че през 30-те години или в времената вече на Втората световна война се прави надстройка и фасадата се променя. Така че ние сме изгубили тази оригинална Art Deco архитектура и тя е станала доста по-здържана, доста по-изчистена. Нещо, за което можем да съжаляваме. И другото много лошо нещо е, ти знаеш, че на тази сграда почти няма снимки. Почти не са запазени снимки. Сякаш тя е съществува инкогнито. Нито в пресата има публикации, нито съхранени снимки. Буквално има само една, може би, снимка,
която сме си разменяли, да, и с теб. Много е жалко, че не е запазен оригиналния облик, тъй като аз също съм голям почитател. Но щях да те попитам, да не би сградата от френски архитект ли е проектирана или от българин?
Оригинален българин, Станчо Белковски, при това софиянец, един от... Ние сме си говорили с теб по други поводи, кои са тези архитекти софианци.
Да.
И факт е, че повечето хора, които са строили София в тези вдъхновени години, не са били родени в София, което съвсем естествено, тъй като София е столица на България. Разбира се, тя е резултат от усилията на цялата нация. Но Станчо Белковски си е софианец и той изгражда тази сграда, която е най-ценна заради своята зала. Заради своята голяма зала, която си е запазена от оригиналния проект на Станчо Белковски и всъщност може да се каже, това е нещо като генерална репетиция за него преди да построи голямата концертна зала България заедно с архитект Иван Данчов.
Всъщност, говорейки за залата, това е перфектният момент за финал да поговорим с нашите слушатели за нашето първо съвместно събитие, в което ще комбинираме истории за архитектурата и културата на Площад Славейков. Събитието се нарича Софийските символи Площад Славейков, архикултурни разкази и ще се проведе на 1 ноември от 19 часа, именно в залата на Френския институт. Като все още има останали билети, така че, уважаеми слушатели, побързайте, за да не изпуснете това първо по рода си събитие, за сега първо. Можете да посетите страниците на Бухемска София, страницата на Исторически маршрути София, за да получите повече информация. Какво ще чуят нашите гости, когато се включат в това събитие, Здравко?
Вярвам, един доста вълнуващ разказ между мен и теб, в който ще направим един разрез, архикултурен разказ.
Архикултурен.
Наистина. И архикултурен разрез на площада, така че да си говорим едновременно и за хората, които са създавали българската култура и българското изкуство, хората, които са свързани с това място, които са живели на това място и с сградите, които са запазили тези истории, т.е. и за архитектура, и за това, което стои зад фасадите.
Да, естествено, ние ще предвидим и минути, в които ще може ние с гостите да дискутираме по различни теми, свързани с нашето събитие, а именно комбинацията между архитектура и култура, опазването на културното наследство в София и вярвам, че събитието би било любопитно и полезно за всеки желаещ. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!